Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Minėdami Lietuvos nepriklausomybės ir Marijos radijoje stengiamės atsiliepti į jūsų prašymus, kalbėti apie Lietuvą, apie mūsų tėvynę, apie joje gyvenančius žmonės, įvairias kartas, įvairias tautybės, įvairių politinių įsitikinimų bei tikėjimų žmonės. Ir šiandien apie Lietuvos nepriklausomybę pakvietėme papasakoti nepriklausomybės akto signatarą Algirdą Saudargą. Jį kalbins Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Algirdu Saudargu, garbė Jėzui Kristui.
Sveiki, per amžius.
Labai malonu, kad radote laiko pabendrauti šventiniu metu ir su Marijos radijo klausytojais. Jūs esate nepriklausomybės akto signataras. Ir su kitais deputatais tuo metu pasirašėte Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Kokia buvo ta 1990 metų kovo 11-osios Lietuva?
Tai čia apie Lietuvą nespėsim per šitą vakarą ir per kitus vakarus aptarti, bet šiandienos kontekste negalima kitaip mąstyti, negalima kitaip žvelgti, nematant to, kas vyksta šiandien. O mes matėm ir ką dažniausiai kartoja per visus mums dar prieinamus kanalus iš Ukrainos, visi mini, kad lemiama jėga, ta jėga, kuri ir tikimės, kad nulems ateitį, o Ukrainoje žmonės yra įsitikinę ir tvirtai tiki, kad taip ir bus, tai yra tautos jėga, tai yra tautos valia, tautos dvasia, tautos įsitikinimas. Tai štai žiūrint į praeitį, tai aš jau nieko kito nebematau. Aš matau tik tai, kad tada kovo 11 sprendimus priėmė ne kokios politinės partijos, ne kokie išrinkti atstovai, kurie formaliai balsavo taip, bet tai buvo tautos sprendimas. Ir tuos sprendimus buvo galima tiesiog privalu buvo daryti ir jausti už savo pečių tautos valią. Tai nereiškia, kad tokia nuomonė buvo visų žmonių, kad nebuvo kitokių žmonių ir ką, bet dabar šiandien prie tokių virsmų, kurie šiandien vyksta pasaulyje, tai visiškai man netraukia bandyti analizuoti tą visuomenę, o ko ten dar buvo, o kas ten kaip mąstė, ir vargu ar sugebėčiau tą dabar padaryti. Bet kad tautos valia tuo metu buvo, tai aš tą galiu paliudyti, tą galiu pateikti pavyzdį, tarkim, iš Kauno sąjūdžio susirinkimų, kuri ten, nu, kiek ten truko ne vienus metus, šiek tiek gal daugiau, kol sąjūdžio tas įsiubavimas vyko. Tai buvo tokia vadinama Šilelio salė, buvo toks televizorių gavyklas, toks Šilelis televizorius buvo, atsimenu, pas mus namuose. Ir nespalvotas, paskui nespalvotas. Ir tai ta salė talpino per 500 žmonių, o kadangi susirinkdavo ir sėdėdavo ant tokių laiptų, ten yra kertėse, ir ten vykdavo kasamaitiniai susitikimai su visuomenė. Ir tenais žmonės, kurie pretendavo atstovauti ir po to ten buvo balsuojamas sąrašas Kauno atstovų į parlamentą, į atkuriamą į Seimą, kuris tai priimė šitos dokumentus nepriklausomybės atkūrimo. Tai buvo susidūrimas su tiesiog pačia tautos valia, nes tai buvo 500 žmonių, kurie atstovavo kiekvienas turbūt nemažiau kaip 100. Kaip visąkart mūsų aplinkoje tai buvo visas Kaunas. Ir visai nesvarbu, ar kas nors kur nors dar ten turėjo kokių baimių ar kokių galvojimų, bet ką ir kur ir ko tu ten važiuosi tą kovo 11 dieną ir ką turi daryti, buvo visiškai aišku. Be abejo, toliau prasidėjo visai kiti jau įvykiai, mes pareiškėm pasaulyje apie save ir atėjo ir sausio 13-oji, visą tą žinom, išbandymas, krūvinas išbandymas tautos, tai šitas vienareikšmiškai. Tai dabar mes tą patį regim Ukrainoje, kada tauta, bet šiuo atveju jau nežmoniškai sunkia ir krūvina kova kovoja.
Taip, tikrai pradėjome nebe žodžio Ukraina. Na ir tikrai visų lūpose šiuo metu yra ši tauta, kuri patiria atvirą, grubų, sutartis laužantį karą. Ir tas karas turės pasekmes ne vien Ukrainoje, jis turės visai Europoje ir visam pasauliui. Jūs kalbėdamas apie tą Šilelio salę, kaip ir atsakėte į dar vieną labai svarbų klausimą, kuo skiriasi dabartinė Lietuvos valstybės bendruomenė nuo tuometinės, tai bendravimu. Jūs bendraudavote gyvai, kiekvieną savaitę susitikdavote lyderiai su nelyderiais, eiliniai žmonės su dar paprastesniais žmonėmis. Šiandien stokojame to bendravimo per televiziją kalbančios galvos arba išsakančios kažką. Tai nėra bendravimas su žmonėmis, to stokojame. Kodėl taip įvyko, kodėl atitrūko tam tikros grupės žmonių lemiančios, priimančios sprendimus nuo paprasto žmogaus, kodėl nutrūko tas bendravimas šiandien, jį matome atvirai.
Na, pirmiausiai, nenorėdamas kaip nors mistifikuoti to, ką vadina tauta, tačiau toks tautos susitelkimas, jisai nebūna visą laiką. Tai yra atskirų momentų apraiška, kaip tokia bažnytinė kalba sakant, tai yra epifanija, pasirodymas, kada išnyra staiga ta tautos valia, priima formas, atlieka savo darbą ir pasitraukia vėl į, sakysim, į pasąmonės rytį ar kur kitur toliau glūdi toje savo amžių tyloje. O tautos, o valstybės valdyti tokiu būdu, kaip tas vyko Šilelio salėje, yra neįmanoma. Valstybę valdyti reikia sukurti struktūras, institucijas, reikia visai kitų struktūrų, tradicijų. O tam darbo buvo labai daug. Gerai, Lietuva turėjo tam tikrų tradicijų, bet jos buvo labai nutrauktos. Mes iš tikrųjų dirbome su tokiu, sakytume, mišiniu sovietinių institucijų, kurių ateit panaikinti visą sovietinės instituciją, viską kurti iš naujo, būtų visiškas absurdas. Reikėjo, buvo tiesiog gamyklos, kad jos toliau dirbtų ir, reiškia, kol pinigai buvo įvesti savi, irgi praėjo laikas ir visi tą puikiai žinom. Tai štai prasidėjo valstybės kūrimas, kuris tęsiasi iki šiol, todėl kad valstybės kūrimas niekada nesiliauja, nes pasaulis keičiasi. Pasaulis keičiasi, ir štai pasaulį besikeičiant reikia prie jo prisitaikyti. Ir štai tada atsiranda įvairios nuomonės ir tų nuomonių skirtumai. Ir tai, kas atrodo kaip supriešinimas, ir tai, kas iš tikrųjų yra supriešinimas. Bet žmonės nėra vienodi ir to nereikia siekti. Todėl, kad žmonių suvienodinimas yra utopija, kuri pasireiškia įvairiom formom. Ir komunizmas štai buvo irgi iš tiesų žmonių suvienodimas. Yra ir, tarp kitko, ir dabartinis, taip pavadint, liberalizmo utopija, kuri iš tikrųjų nori žmonės suvienodinti. Iš tiesų teigiama, kad žmonės turi be galo įvairūs visi visokius skirtumus eksponuojant ir kad čia viskas visi laisvi, ką nors, kur nors, bet ką daryti. Tai yra toks pat, taip pat yra žmonių suvienodinimas, nes tokiam chaose, liberaliam chaose taip pat nebelieka jokio požiūrį, jokios pasaulėžiūros ir normalios diskusijos. O štai šalia tų iliuzijų ir utopijų, tokia politinė kultūra, jai reikia tiesiog laiko. Tai nereiškia, kad tauta geresnė, blogesnė ar ką. Tiesiog tokios tautos sąlygos. Mes turėjom pusšimtį metų nutraukto valstybės kūrimo ir tas tradicijas visas reikėjo atkurti. Tai vienos tradicijos atsikūrė lengviau, kitos sunkiau. Ir štai su ta realybė šiandien gyvename. Beje, aš tame šiandien kas vyksta, ar galbūt reikėtų sakyti, kas vyko prieš kelias savaitės, nes kas vyksta dabar, tai yra nesulyginama jau su niekuo, bet kas buvo prieš kelias savaitės, su priešinimai čia visuomenė panašiai, aš nieko ypatingo ten nematau.
Optimistiškai skamba jūsų žodžiai ir ačiū jums už tai, nes tikrai optimizmo ir vilties šiais laikais mums nėra per daug. Nesakau, kad stokojame, ne, bet jos niekada nėra per daug. nes žmogui visada reikalinga yra pagalba ir nėra tokio žmogaus, kuriam nereikėtų pagalbos, net ir pačiam stipriausiam, pačiam tvirčiausiam asmeniui. Ir norisi jūsų gerbiamas Algirdai dar paklausti, o kokias istorines pamokas galime išmokti iš būtent to 1990 metų Lietuvos atkūrimo laikotarpio?
Vėl man labai sunku mąstyti ir kalbėti taip, tarytum aš būčiau prieš 3 savaites mes būtume susitikę, nes dabar pasaulis keičiasi šiandien. Mes gyvename labai keistą laikotarpį, todėl kad daug kas sako, kad štai prieš čia 2 savaites ar kiek jau čia praėjo nuo karo, nuo agresijos šitos Ukrainoje pradžios, Ukrainos užpuolimo, kurio dauguma, nu, praktiškai visi apžvalgininkai teigia, kad jie netikėjo, kad tai bus. Aš irgi galiu prie jūs prisijungti. Bet taip įvyko. Tai buvo šokas didelis įvairiom valstybių vadovams ir jų nuomonė per kelias dienas radikaliai pasikeitė, radikaliai keitėsi pozicijos valstybių. Bet tai yra tik tai to virsmo, kuris vyksta pradžia, bet ne pabaiga. Mes gyvenam ne po, bet mes gyvenam prieš dar tą pasaulį, kurį išvysim ir mes dar nežinom, koks jis bus. Nes mes nežinom, ko visas baigsis. Ir ar mes ar čia taip vyktų, ar kitaip, ar mes čia priprastume prie to, kas vyksta, ar adaptuotumės, bet pasaulis ne toks pat ir bus visiškai radikaliai skirtingas. Tai štai ir pamoka yra ta pati. Yra pamoka, kad tuo metu Lietuvai susidarė tarptautinės aplinkybės. Na, aš turiu galvoj, visų pirma, Maskvoje vyko tam tikrai tokie vyksmai, nebesugebėjo, nu, atvirai pasakius, režimas Maskvoje nesugebėjo išlaikyti to, ką pavyko apžioti Stalinui. Stalinas po karo sugebėjo apžioti tiek, kiek, reiškia, vėlesnės kartos šitos bolševikų valdžios apžiūrėti nesugebėjo, netgi kas labai svarbu pastebėti, kad net patys rusai parėmė būtent radikalų sprendimą, jie atsisakė bolševikų partiją, kuri buvo sukurta kaip mechanizmas tą visą, reiškia, tolesnę valdymą Sovietų Sąjungoje, sustruktūrozuoti po bolševikų revoliucijos, jie labai greit sukūrė masišką partiją ir jai jos valdymo metodus tokius, kokius mes regėjom. Ir štai Borisas Jelcinas tuo metu jis atsisakė tos bolševikinės partijos, jis turėjo paramą Rusijos visuomenį. Ir štai tai buvo langas, laiko tarpas Lietuvai, kuri buvo šansas. Ir mes netgi spėjom pasirašyti su Boriso Jelcino Rusija sutartį, kuri dabar galioja su Rusija 91 iki, dar iki perversmo Maskvoje, iki to pučio, kol pati Sovietų Sąjunga subirėjo. Kitaip sakant, mūsų santykius su Rusija tvarko dabar tuo metu pasirašyta su Rusijos federacija, kuri dar buvo egzistuojant Sovietų Sąjungai. Tai štai pamoka ir yra tokia, kad būtų neatleistina ir būtų labai pavojinga tautai ar šaliai pražiopsoti ir neturėti valios pasinaudoti to istoriniu momentu. Tai reikia pajausti laiką momentą, pajausti tą laikmetį ir ką tuo metu reikia mėginti ir išdrįsti daryti. Tai tokia pamoka yra dabar, bet dabar sąlygos yra visiškai kitokios, bet aplinkybės vėl keičiasi. Ir reikia išlikti labai budriem, labai atviromis akimis žvelgti į tą, kas yra, padėti į šalį visas iš ankstinės nuostatas, kurias iki šiol turėjom, nes kitaip su tom nuostatom mes žiūrėsim pro vienokios ar kitokios spalvos akinius į aplinkoje vykstančius dalykus ir suvokti, ko reikia mūsų šaliai ir kaip jinai turi reaguoti į tai, kas vyksta. Tai štai tokia yra pamoka kovo 11-osios iš tų laikų. tada mums pavyko ir netgi nepaisant nuo to, kaip būtų įvykiai susiklostę, bet manau, kad bet kuriuo atveju reakcija buvo teisinga ir sureaguota buvo teisingai, bet visi rezultatai po to ir pripažinimas valstybės jau nebe nuo mūsų priklausė. Ir tai priklausė nuo tarptautinio konteksto, bet reiškia, įvyko taip, kaip įvyko ir turim dabar šitą 30 metų nepriklausomybės, kurį atkūrinėjom ir vystėm savo valstybę, bet kaip reikės dabar reaguoti, mes privalom būti labai sutelkti, padėję į šalį, ypatingai padėję į šalį savo asmeninės ambicijas, arogancijas ir visokius tarpusavio santykius. Žmogui sunku yra, kaip sakyt, savo visiškai vidų pakeisti ir atmesti, bet mes turim jos peržengti ir jos valdyti ir žvelgdami į atvirom akim į tai, kas vyksta, priiminėti sprendimus.
Malonus Marijos radio klausytojais girdite laidą, kurioje apie Lietuvos nepriklausomybę pasakoja Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Algirdas Saudargas. Jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas. Gerbiamas Algirdai, jūs paminėjote Lietuvos sutartį su Rusija. Dabartinėme kontekste mes žinome, jog ir šiuo metu kenčianti ukrainiečių tauta, valstybė Ukrainos, taip pat turėjo sutartis su Rusija ir dėl nepuolimo, ir dėl nesikišimo, ir dėl valstybės pripažinimo. Kaip turėtume elgtis, ką turėtume daryti, kokioms naujoms sutartims turėtume ruoštis, nes suprantame, jog sutartis gali nebegalioti.
Tikrai taip, reikia išnaudoti momentą ir turbūt Lietuvos valdžiai ar atstovams Lietuvos kažkaip pavyko du kartus istorijoje pastaro šimtmečio tą padaryti, nes kažkur esu paminėjęs, kad Lietuva sutarė su Rusija 20 metais ir štai 91 metais šovė judantį taikinį ir abu kartus pataikė. Tuo metu Lietuva labai sudėtingoje pasaulio situacijoje, kaip žino, 20 metais pilietinis karas Rusijoje vyko. Jie su bolševikinė Rusija pasirašė sutartį. Dabar tą galim prisiminti ir galbūt vertėtų prisiminti tą kontekstą toliau kalbant. O štai 21 metais su jau debolšikinė, kivizuota, nežinau, kaip čia dabar tokius moderniškus šiandien vadinamus terminus, denacifikacija čia štai vyksta, čia dar kažkas tai, kas kur prigalvoja. Vienu žodžiu, atsikračiusia bolševikų. Rusija, gal taip lietuviškai pasakykim, Jelcino Lietuva pasirašė sutartį, kol dar visiškai valdžioj buvo Gorbačiovas ir Sovietų Sąjunga. Ir vėl pavyko laimėti. Ir dabar štai grįžtant prie to, kas vyksta šiandien ir kas vyksta Ukrainoje, reikia pratęsti mintį toliau. Todėl, kad bolševikai sukūrė ne tik po savo perversmo, ne tik partiją kaip instrumentą, tačiau ta partija sukūrė ir represinį aparatą, vadinamai ČK, po to įvairūs ten KVD, KGB ir dabartinis FSB gal ir panašiai. Represinį aparatą, kuris pilietinio karo metais ir vėliau galėdavo ten keliese atėję žmogų paimti už pakarpos, nuteisti čia vietoj sušaudyti. Su tokiu represiniu aparatu jie įtvirtino savo valdžią. Be jo, ko gero, gal jiems ir nebūtų pavykę tą padaryti. Tai štai šitas išbujojas, taip pat represinis aparatas, kurį kas prisimena sovietinę Lietuvą sovietiniais laikais, kas kaip buvo su jo susidūręs, puikiai žino, kas tai per instituciją, kas per struktūros. Tai štai Jelcinas bolševikų partiją panaikino, ir tam jis rado visuomeniai pritarimą, tačiau jis nesuardė šito represinio aparato, jisai išgyveno. Yra labai tokie reikšmingi dalykai. Pavyzdžiui, Jelcinas iškart uždėjo areštą tos partijos, kai partija buvo panaikinta Rusijoje komunistų, uždrausta, jisai uždėjo areštą jos pinigams. Partija disponavo didelėmis sumomis, kurios buvo valdomos užsienio bankuose ir ten visokios machinacijos daromos. Finansuojama be abejo visokia tarptautinė veikla, reiškia papirkinėjami tarptautinio komunistinio judėjimo ir taip toliau, daromos įvairios ten, sakysim, diversijos ar panašiai. Tai štai jisai sureštavo, netgi namą galima pasakyti, kuriame buvo institucija tvarkanti tos pinigus, bet jis toliau nieko nepadarė. Reiškia, todėl, kad realiai tos pinigus tvarkė įvairius, nežinau kaip jos vadinti dabar, KGB, FSB, reiškia, šitos reiškia, represinės struktūros užsienio agentūra, konkretus žmonės, jie buvo, kurie tai momentu palikti netgi savotiškai likimo valiai. Ką jie darė, ką jie ten tvarkėsi, labai sunku žinot, bet jie valdė tos pinigus. Ir tie pinigai nebuvo likviduoti. Buvo daromos netgi revizijos, netgi užsienio firmos buvo pasitelktos tą reviziją padaryti ir jos pačios sakė mums, jokių dokumentų nieks nepateikė. Tas buvo palikta status quo ir šitas pačiam Borisui Jelcinui, na, sakykime, taip lietuviškai atsirūgo, todėl kad už 10 metų, kada jisai nesugebėjo matyti sutvarkyti, gal galiai paseno ir, reiškia, šiek tiek ir sveikata, ir matyti piknaudžiavimas svaigalais, tas buvo, vat, ta jau dešimtmetį valdymo. Jie modernizuot Rusiją, ar demokratizuot, liberalizuot, kaip čia dabar pavadinti, įvairias reformas darė, buvo daug žmonių su reiškia, gera valia ir išmintingų, išmanančių reformas, buvo daug visokių perėjūnų ir iš vakarų atvažiavę, kurie ten vienus patarimus darė, iš tikrųjų iš to pelnėsi. Rezultate iš to valstybė buvo gerokai išvokta, privatizuota ir, kas svarbiausiai, tos pinigų sumos iškeliavo į užsienį, kur valdė jau privatus asmenį. Tai iš tikrųjų pačia Rusijos valstybė gerokai nustekeno ir štai šita išgyvenusi struktūra per Peterburgo, Sankt Peterburgo šitos vietinės tinklus, kurie veikia be jokių skrupulų vienu tinklu su kriminalinėm struktūrom, užvaldė uostus Peterburgo, įsiplėtė tada į visą Rusiją ir jie sustiprėjo štai po to dešimtmečio. Jie paprasčiausiai pastatė Jelcinui ultimatumą. Jeigu nori išgelbėti savo ir ypač jo šeimos, ten kokius tai irgi atitekusią dalį kokių tai turtų, tiesiog savo gyvybės ar savo sveikatą ar saugumą išsaugoti, jūs pastatai mūsų žmogų ir tą žmogų mes dabar regim po 22 ar jau 23 metų. O diktatūrinėse struktūrose, tokios kaip yra Rusijoje, kaip matot, Stalinas labai greitai sutvarkė Lenino laikais visus savo, Leninas numirė ir Stalinas sutvarkė visus priešininkus, vėliau tiesiog jos išžudė, pradžių ten dar naudojo kokius tai partinius metodus, o po to tiesiog žudė. Ir jis išbuvo, nu, kiek ten metų, štai nuo 20 kažkurių tai ten metų iki pat karo ir po karo numirė. O tuo metu nedaug truko keletą tokių tarpuvaldžių, Chruščiovas, ten dar kažkas tai. Ir vėl sėdo jau nusenęs Brežnevas, kuris prasidėjo ten 10 ar 14 metų. Ir kaip matot, reiškia, Rusijoje ta struktūra diktatūrinė buvo jau tiek įsišaknyjusi. Ir štai ją dabar, vat, prieš 10 metų po Jelcino, reiškia, šitos perėmimo valdžios, ne prieš 22 ar 23 metus, perėmė štai šitą išlikusi faktiškai kagibistinė kriminalinė tinklas, kurie valdė kitokiais būdais. Jie atimė daug kur pinigus iš tų, kurie buvo išvogę Rusiją. Jie valdo biškį kitaip Rusiją. Jie ne tai, kad kraunasi savo į kišenę, jie tiesiog kraunasi visą valstybę į savo kišenę. Jie tiesiog valdo, turi valstybę, absoliučiai užvaldę. Jie daro rinkimus netgi, kurios gali laimėti kas nori. Ir štai šita struktūra yra dabar po tiek metų in yra, nu, kaip pasakius čia gal medicininiais terminais, bet tai yra visuomeninė struktūra. Jinai, nu, net laiko vis traukia prie diktatūrinės metodų, prie diktatūros. Vienas žmogus tokioj struktūroj visada gali, jinai linksta į tai, kad vienas žmogus sutelktų į savo rankas visą valdžią. Kodėl? Tas labai paprasta, čia galima teorijas kokias nagrinėti, bet tai veikia per baimę. Kada tavo aplinka yra visa, kaip dabar, kai visi labai sukruto analizuoti, kas ten Kremliui vyksta, reiškia, tai jo aplinka yra tiesiog įkaitai. Jie visi bijo, jie visi turi ką prarasti. Tai veda į tokią, reiškia, į diktatūrą, o dabar, kada turim reikalą su tada atsiskleidžia galbūt, pavadinkim, psichologinis portretas. Dažnai sako, kad ten ar išprotėjo ten Putinas, ar ten kas jam atsitiko. Visą tai tušti svarstymai. Čia medikų galbūt reikalas, jeigu jis jų rankas pakliūtų ten aiškintis, tai visiškai nesvarbu. Bet esmė yra ta, kad jisai, jo psichologinis toks portretas, jis iš tiesų yra toks savotiškas religinis, netgi manijakas, su didybės manija, jisai susikūrė savo vaizdinį, štai tokį, ir dabar visi tapo net ir jo aplinkoje, jo įkaitais. Ir štai visa bėda yra, kabutėse pasakius, ta, kad jam šį kartą nepavyko, reiškia, jam nepavyko tas vadinamasis blitzkrygas. Ir dėja visas pasaulis dabar yra tokiam labai keistoj būsenoj, vakarų valstybės labai keistoj būsenoj, nes dabar jos priimė labai tokius beprecedenčius sprendimus, bet toliau žengti. Jiems jau patiems skauda, nes reikia naftą užsukti, dujas užsukti ir ką daryt. Lietuva turbūt yra viena iš išskirtinių valstybių, kuri tam pasiruošė. Taip atsitiko, gal dėl to, kad mes turėjom tokią patirtį ir štai paėmėm ir bent jau laivą atsiplūkdėm, pasistatėm, kuri gali, reiškia, dujas iš kitur atvežti. Turim naftos terminalą, galim naftą, reiškia, gal galia galim benziną atsivežti ir tiesiog įnaudoti. Ir mums tų tiekimų iš Rusijos kaip ir nereikia, tik nespėjom elektros dar sutvarkyti, nes mūsų sistema tebėra sinchronizuota su Rusija. Tai irgi visas tas problemos štai staiga iškilo. Ir, o vakarai, kai kurios šalys yra labai smargiai, tiesiog totaliai priklausomos nuo Rusijos ir iš tikrųjų netgi nelabai ir išeina dabar imti ir užsukti vamzdį tiesiog sustos gamyklos tose valstybėse. Štai tokia problema. Kai buvo gyventa, niekas nenujautė, kad tenais vyksta tokie, pasakytum, kokie tai psichologiniai procesai, tenais galvoja arba toj valdančioj struktūroj, atsitiko štai kaip atsitiko. Netikėjo, kad užpuls ir užpuolė. Ir dabar kitas nustebimas yra, kad Ukraina apie 3 dienas nesugriuvo. Tai yra taip pat visų nustebimas. Galbūt gražus dabar, visi mojoja vėliavomis, visi ploja, reiškia, Britų parlamentas atsistojęs ploja, kada Ukrainos prezidentas nuotoliniu būdu jiems sakė, kalba iš savo, iš Kyjevo, iš Ukrainos centro. Štai dabar esam šitoj būsenoj, kurios pabaigos niekas nežino, todėl kad šiuo metu valstybės Putinas yra pateikęs tokį teroristinį faktiškai. Čia nesvarbu, ką jis pasakė, kur ar ką, bet tiesiog taip jis buvo priimtas vakaruose, kad tiesiog parodėme, aš turiu brandolinį ginklą, jis jį gali parodyti, tarp kitko, fiziškai, nubetęs kur nors nedidelę taktinę vadinamą brandolinę bombelę, ir jis gali ją numesti Ukrainoje, bet gali ne Ukrainoje numesti, ir niekas to neatmeta tokios galimybės, tiesiog neturi argumentų, kaip tą atmesti. Ir štai vakaruose tai politinis protas yra tam tikram sąstingi. Visuomenė, pavyzdžiui, jeigu kur nors apklausia, dabar va Lietuvoje apklausia, ar įvesti oro tą skydą, oro erdvę apsaugot Ukrainos. 80-90% kokio nors apklausiamųjų sako, taip reikia. Tačiau, kur, jeigu politikai ar karo specialistai supranta, kad tai reiškia paskelbti karą Putinui tiesiog anksčiau ir vėliau. Ir vakarai yra sustingę, ir visi sustingę, ir žiūri, ir laukia, kas dabar bus. Tai mes esam šiuo metu tokiai būsenai.
Šiandien laidoje Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Algirdas Saudargas. Kalbame apie Lietuvos nepriklausomybę ir žinome tame kontekste, kokiame esame šiandien. Visi kartu, su visu pasauliu ir su savo kaimynais. Yra sakoma, jog anksčiau mes, Lietuvos piliečiai, buvome labai vieningi. Šiuo metu esame nebevieningi. Kur dingo ta vienybė? Tokia retorika labai dažnai girdima. Tuo tarpu jūs, gerbiamas Algirdai ir aš, mes matėme tuometinę 90-ųjų metų Lietuvą ir žinome, jog tuo metu vienybės tikrai nebuvo. Buvo kovojama, buvo visiškai skirtingai radikaliai viens prieš kitą nusiteikusios politinės jėgos. Ir, na, yra sukurtas tam tikras mitas, kad anksčiau Lietuva buvo vieninga, šiuo metu nevieninga. Tuo tarpu puikiai suprantame, jog dabar Lietuva yra be galo daug kartų vieningesnė negu 90-aisiais metais. Kaip manote, kodėl ši tema yra eskaluojama, pristatoma žmonėms? Kodėl ji iškeliama būtent tokiu rakursu?
Matot, vienybė yra toks keistas, iliuzinis dalykas, nes žmonės yra skirtingi, jie turi skirtingas nuomonės. Čia kalbėti turbūt reikia apie sugebėjimą susitelkti reikalui esant. Ir tas buvo parodyta 90-ais metais ir tą galim pažvelgti, tarkim, į Baltarusiją kaimininę, kuri irgi mėgino susitelkti, daugiausiai jauni gal žmonės pasirodė gatvės ir mes su entuziazmu puolėme juos remti, tačiau šito potencialo Baltarusijos visuomenė dėja nėra ir kad visa visuomenė pakiltų taip kaip sąjūdžio laikais Lietuva ir nuverstų savo diktatorių, ten tokios potencijos nėra. O šitas priklauso nuo ilgos istorijos. Tas kaupėsi kropelė po kropelės. Ir Lietuvoje matyti, tas irgi kaupėsi ir toj rezistencijoje, ir rezistencijoje pokario ginkluotoj. Mes žinom, kad kada tūkstančiai, dešimtis tūkstančių ginkluotų žmonių ne vienerius metus, metai iš metų priešinasi miškuose, tai jie kažką valgyti privalo, tai reiškia visa tauta vienur kitur jos kažkokiu tai būdu tyliai remia. Tai reiškia visas tas vyksta, po to staiga sąjūdžio laikais išgirdom dainuojant partizanų dainas, o kaip žinia daina nedainuojama, neišgyvena. Reiškia, kažkas dainavo, gal šiek tiek tyliau, gal ne taip garsiai, gal be vėliavų iškeltų, reiškia, jos išgyveno. Tai va, štai tas, šitą įvertinti yra labai sunku, reiškia, jis pamatuojamas būtent tais kritiniais atvejais. Ir štai Lietuvoj, kada reikėjo, sąjūdis pakėlė į tą vadinamąjį Baltijos kelią, kur reikia labai didelės saviorganizacijų. Ir štai pasirodo, kad visuomeniai tas yra. Tas buvo padaryta be jokių atsitikimų, incidentų ar kokių tai nelaimių ar bėdų. Ir tas buvo padaryta. Ir niekas, ir valdžioje niekas nesugebėjo net pasipriešinti ar ką nors užkirsti tam kelią. Tai dabar, kaip dirbtinai nepamatuosi, ar dabar greta to mūsų apsistumdymo, apsižodžiavimo ar susipykimo, ar yra ta vienybės potencialas ar nėra, tai ta dėja, bet ta išbandys tik istorija, kuri ateina ateityje. Nu, vien tiek galima pasakyti, kad dabar pastarosiom savaitėm, kada šitaip vyksta netoli nuo mūsų Ukrainoje, tai išties ir galiu pasakyti, ir valdžioje, ir kur buvo įvairių nereikalingų įtampų ir tarpusavio ambicijų, jos bent jau vizualiai iš medijų, iš viešų apraiškų dingo, reiškia tiek valios turim, kad susivaldyti ir užgniausti savyje kažkokas tai nepasitenkinimus ar nuoskaudas ir žiūrėti, ką, kaip dirbti valstybės labui. Tai manau, šitas yra, visuomeniai irgi yra susitelkimas, kada reikia, kiek jisai stiprus, jisai toks pat, kaip buvo 90-ais metais, šito aš nežinau, šitą mes bijau, kad teks dar pamatyti ateityje.
Kokią reikšmę jums, gerbiamas Algirdai, laisvės siekyje teikė krikščioniškas tikėjimas?
Krikščioniškas tikėjimas yra pasaulėžiūra, kuri bent jau man atėjo iš šeimos, turbūt daugeliui ateina iš šeimos, iš po to visuomeniai matai, kokiais tai ryšiais, kur tai jisai yra palaikomas. Tikėjimas yra visiškai privatus viena vertus dalykas, tai yra asmeniškas pergyvenimas ir kita vertus taip pat yra ir tam tikras bendravimo apraiška, kada tas tikėjimas yra ne koks nors individuali mistika, o tam tikra bendruomeninė tradicija. Tai štai toks yra krikščionių tikėjimas, kuriame aš esu, kuriame aš buvau auklėtas, o laisvė jam yra iš esmės, kaip pasakius, krikščionybei, netgi taip radikaliai pasakysiu, apie nieką kitą ir nekalbama tik apie laisvę. Tik tai laisvė iš esmės, laisvė ne reiškia daryti bet ką ir tą, ką aš noriu, bet per kaip tik savo savęs suvaldymą, kaip tik blaivų požiūrį į esamą pasaulį, siekimą tikros laisvės, visuminės laisvės. Tai va toks ryšys, man atrodo.
Laidos pabaigai dar vienas klausimas. Nepaisant dabar kylančių iššūkių, kuo galime džiaugtis šių laikų Lietuvoje?
Aš manau, kad Lietuvoje, kaip čia mano, aš pamenu, mano senas bičiulis Velionis Algirdas Patackas, jis mėgdavo sakyti, minėti tą tokį ritmą suomenės, kas 30 metų nauja karta, tai va, kadangi Lietuva patyrė daug prieskapaudos 19 amžiai ir paskui 20 amžiaus, tai va, visi tie sukilimai ir pasipriešinimai ir Kalantos jaunimo ten judėjimas ir paskui sąjūdis galiausiai, tai štai 30 metų vėl praėjo. Tai mes galim klausti, o dabar kaip ir esam laisvi ir nereikia dabar vėl numesti kažkokio jungo, kaip čia buvom įpratę, kad priešintis. Tai matyt, šitai kartai yra galbūt ir sunkesnė užduotis jaunai kartai, kuri užaugo duota suvokti šiandieninį pasaulį. Kokia šiandieniniam pasaulį yra tai tikrai krikščioniškai laisvai, tikrai žmogiškai laisvai, galim tiesiog pasakyti, jeigu kam tas krikščioniškas nėra suvokiamas iki galo tradicija, kokie yra suvaržymai. Tai kad atskirti tikrai laisvę nuo tokios lengvabūdiškos laisvės, naujų technologijų aplinkoj. Va, ir aš galiu pasidžiaugti, kad aš matau, nu, tik savo aplinkoje vieną kitą, tai ten, reiškia, tai kur nors žvelgdamas į aplinką tolimesnę, ar matydamas pavyzdžius kur nors medijose vadinamose. To jaunimo yra labai tokio, pasakysiu, paprastai gyvo jaunimo, kuris yra išlaikęs tą gyvybę, kad ta tauta, matyt, gal taip reikia pasakyti, tauta turi, ta karta, kas 30 metai, turi atželti iš naujo, iš savo šaknų, nes jeigu nebus šaknų, tai neatžels, o jeigu matai, kad atželia, tai reiškia šaknis gyvos dar. Tai va šitas man yra didžiausias džiaugsmas, nes aš tokių apraiškų matau nemažai. Aišku, kada jiems ateis išbandymai, aš linkiu jiems tos išbandymus atlaikyti.
Turime baigti šią laidą, aš dėkoju Jums ir Marijos radijo klausytojų vardu. Dėkoju Jums, gerbiamas nepriklausomybės akto signatarė. Dėkojame Jums už tuo metu drąsiai padėtą savo parašą, nežiūrint į gazdinimus, į tam tikras aplinkybės, kurios galbūt sunkino ir trukdė. Dėkojame Jums už tuo metu išstovėtą ir padarytą gerą darbą. Ir šiandien sveikiname Jūs ir linkime ilgiausių metų kartu su Lietuva. Malonus radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Algirdas Saudargas. Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas. Likite kartu su Marijos radiju ir švęskime valstybės nepriklausomybę.